Elämältä se maistuu. Keskustelukirjeitä äitiydestä ja vanhemmuudesta on juuri ilmestynyt. Kirjan kirjoittajat Elina Koivisto ja Aila Wallin ovat tämän viikon vieraina. Ja tässä kirjassa on hyvin monipuolisesti erilaisia aiheita lapsen kasvamisesta, äitiydestä, parisuhteesta. Ja muun muassa kun aloitetaan ihan siitä lapseen suhtautumisesta, niin Aila sanot, että lapsi ei suinkaan ole syntyessään mikään tyhjä taulu, vaan persona, jolla on oma temperamenttinsa geeniperimästä nyt puhumattakaan. Ja erittäin hellyttävästi olet katsonut jokaista lasta silmiin. Millaiset lapset sinulla on, kun katsoit heitä jokaista silmiin?
No heistä jokainen oli tosiaan ihan omanlaisensa. Jo ihan ensi hetkestä alkaen, ja että vaikka niin kuin siinä kirjassakin kirjoitetaan, että vaikka joku ehkä saattaa ajatella ja silloin aikanaan sanoikin, että se on vain kuvitelmaa, mutta kyllä mitä enemmän ikää on tullut ja mitä pidemmälle on lapsia, omia lapsia ja myöskin tietysti muidenkin lapsia seurannut, sitä vakuuttuneempi mä olen siitä, että se persona on lapsessa hyvin pitkälle valmiina. Totta kai on selvää, että elämäntilanteet ja kokemukset ja ne olosuhteet, mitä kotona on ja se vuorovaikutus, mikä vanhempien kanssa on suhteessa lapsiin, totta kai se vaikuttaa. Mutta kyllä niin kuin sitten tutkimuksetkin tänä päivänä todistavat hyvin pitkälle, että kyllä nimenomaan siellä DNAssa on niin paljon sitä tietoa olemassa, että sillä on todella paljon merkitystä.
Elina, sinä kirjoitat, että tasapuolisuus on kyllä isossa perheessä äärimmäisen haastavaa, kun omien kokemustesi vuoksi koet tärkeänä, että äitinä pyrit olemaan mahdollisimman tasapuolinen lapsillesi, etkä suosi ketään sukupuolen mukaan. Mutta mitä sitten, kun se tapahtuu, vaikkapa ihan huomaamatta?
Meillähän on hirveän isot ikäerot lapsilla. Et meillä on 11, tasan päivälleen 11 vuotta vanhimman ja nuorimman eroa. Niin me ei voi olla niinku sillä lailla ihan tasapuolisia, koska me vanhempina koko ajan muututaan ja kasvetaan, mutta semmoinen, että ei tietoisesti lähde ketään lasta suosimaan. Välillä jonkun kanssa on haastavampaa ja seuraavassa hetkessä hänen kanssaan on helppoa ja toisen kanssa on vaikeaa, että aina on jollain vaikeaa ja aina on jollain vähän helpompaa.
Aina kirjoitat, että kunnioita lastasi, jotta hän kauan eläisi ja menestyisi maan päällä. Eli tämmöinen vähän muunnos tuosta yhdestä käskystä. Miksi tällainen ajatus?
No se on ollut oikein mun mielilauseen jo monta kymmentä vuotta ja varmaan on satoja vanhempia, joille olen vanhempain illoissa ja vanhempain ryhmissä tämän lauseen niin kuin toistanut. Ja jotakin siinä on sellaista niin kuin ihan omaa kokemusta, että kun asettuu niin kuin siihen asemaan, että juuri kasvaa itsekin lapsen kanssa eikä lapsen yläpuolelle, niin siinä saa itse ja siinä oppii itse ja näyttää siltä niin kuin lapsikin saisi siinä jotakin niin kuin enemmän. Ja sen takia se on mun mielestä hirveän tärkeä asia. Varmaan sillä on myös niin kuin merkitystä juuri niillä omilla kokemuksilla, että kun koki, että vielä 60-luvulla se ei ollut kovin yleistä, että lapsia kunnioitettiin, puhumattakaan sitä aikaisemmin, että eihän suomalaisessakaan kasvatuskulttuurissa lapsella ollut oikeastaan mitään arvoa, jos mennään oikein pitkä aika taaksepäin. Ja se kunnioittaminen ei tarkoita sitä, että lapset taas asetettaisiin jotenkin niin kuin jalustalle tai että tehtäisiin niin kuin kaikki sen mukaan, mitä lapset määrää, mutta ihan semmoinen aito kunnioitus.
Niin minusta oli myöskin viehättävää, että Elina sanoit, että oma äiti se oli sellainen ihminen, joka viihtyi teidän seurassa, vaikka hän ei ollut sellainen pelaava ja leikkivä äiti. Että se oli myöskin mielestäni sellainen äidin kunnioittava asenne myöskin, että hän halusi keskustella aiheista ja pohtia erilaisia elämän asioita. Mutta että varmasti tämäkin oli omalta osaltasi äidin kunnioittamista sinua kohtaan.
Kyllä. Ja tavallaan just sillä samaa olen halunnut sitten omille lapsille, että en ole halunnut olla semmoinen marttyyriäiti, joka sitten kärsii kotona lasten kanssa, vaan että meillä olisi kivaa siellä yhdessä ja meillä olisi hyvä olla ja silloin, että se on, kaikki viihtyy sellaisessa ilmapiirissä.
Olen varmaan Suomen ainoa monilapsisen perheen äiti, joka ei ole vieläkään oppinut pitämään nenäliinää mukanaan, puhumattakaan siitä, että muistaisin ikinä nimikoida lasten vaatteita ja kenkiä. Mistä tällainen superäitiys oikein tulee? Kertokaa minulle, Elina Koivisto. Tämä on sinun tekstiä.
Musta tuntuu, että esimerkiksi minun kaveripiirissäni on jotenkin paljon sellaisia kätevämpiä äitejä. Et tuntuu, että monet on hirveän tarkkoja ja taitavia. Sitten me itse on vähän tämmöinen huit hapeli. Ja nyt olen kyllä kehittynyt tämän neljännen lapsen kanssa, että kun hän aloitti heti päiväkodissa, niin olen jopa nimikoinut suurimman osan tavaroista.
Oppia eikä kaikki, tai äitikin voi kehittyä kyllä tässä mielessä. Aila, sinä kirjoitat, että työ yrityselämässä vei miehesi useiksi viikoiksi ja viikonlopuiksi ulkomaille ja sitä myöten aika tarkkaan myös hänen energiansa ja kiinnostuksensa. Monet ystävät kauhistelivat lähes yksinhuoltajan osaasi, mutta jollain tavalla se sopi sinulle ja jotenkin totuitkin ja totuitte siihen tilanteeseen. Ehkäpä suorastaan halusin kantaa vastuuta yksin ja hoitaa käytännön asioita oman pääni mukaan. Miksi tällainen superäiti, Aila Wallin?
Hyvä kysymys. Sitä olen itsekin monta kertaa jälkeenpäin miettinyt. Tuossa Elina aikaisemmin, jossa toisessa yhteydessä mainitsi siitä, että kyllä miehiltäkin pitää vaatia. Ja ehkä se, mihin toi kuvaamasi tilanne niin kuin meidän perheessä johti juuri, että sitten isältä ei välttämättä tullut vaadittuakaan niin paljon sitä osallistumista. Ja se on sellainen, minkä ottaisin takaisin, jos voisin. Että isä on joutunut siitä, lasteni isä siis, niin kuin itse kärsimään oikeastaan kaikkein eniten, kun hän on sen nyt sitten tajunnut, että hän jäi vähän niin kuin ulkopuoliseksi. Ja että se saattoi silloin itsestä tuntua niin kuin juuri taas siltä urheudelta, että minähän se tässä kyllä selviän, mutta se ei ollut kovin viisasta.
Tässä kirjassa hienosti otatte myös sen esiin, kun perhettä kohtaa lapsen menetys. Millainen sija perheessä on menetetyllä lapsella?
No meidän perheessä, jossa on menetetty kaksi lasta, niin kyllä he ovat niin kuin koko ajan jollakin tasolla olemassa ja mukana siinä. Tietysti aika muuttaa niin kuin tilannetta, että se ei ole niin koko aikaista, mutta kyllä he jollakin tavalla ovat mukana. Itse tietysti äitinä joutuu aina joskus semmoiseen hankalaan tilanteeseen, jossakin tilanteessa, jossa kysytään, että montako lasta sinulla on. Tämän olen kuullut monen muun samanlaisen kohtalon kokeneen äidin sanovan, että on joskus vaikea vastata. Mutta että se sitten riippuu tilanteesta, että sanonko sen määrän, mikä on elossa olevia lapsia, vai sanonko sen koko määrän, vai annanko siihen jotakin lisämääreitä. Mutta että eivät ne lapset, jotka ovat olleet mukana joskus ja ovat nyt poissa, niin ei koskaan unohdu.